المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншааллах, Алла субханаһу ва тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен соңғы дәрісте 142-ші аяттың тәфсірін үйренген болатынбыз. Ол 2-ші параның 1-ші аяты саяқулу суфаха уминан нас деп басталады. Алла субханаһу ва таала бұл жерде жалпы исламдағы маңызды оқиғалардың бірі ол Кабатуллах, Меккедегі Кабаның мұсылмандардың қыбласына айналу мәселесін қарастырған және бұл жерде жалпы Алла субхана ва тааля яһудилердің, христиандардың шубхаларына қарсы жауап берген. Біз өткен жол сол мәселеге тоқталған болатынбыз. Яғни қул лиллахил машриқ вал мағриб, айт ей Мұхаммед, шығыста батыста Алланыңкі, яғни бүкіл жаратылыс, шығысы болсын, батысы болсын, оңтүстігі, солтүстігі барлығы Алланыңкі. Алла пенделерін, құлдарын қай жаққа бұрамын десе, өзінің қалауында және қай жерді басқа жерден абзал етемін десе де, ол Алла субханаһу ва тааланың қалауындағы нәрсе болып табылады. Және сондай-ақ бұл жерден, яғни жалпы қыбланың ауысуынан қандай хикмат бар, біз сол мәселелерді сіздермен үйренген болатынбыз. Келесі аятта, яғни 143-ші аятта Алла субхана ва тааля осы Кабаның ауысуына қатысты мәселені тағы да қозғап ары қарай айтады. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Және осылайша біз адамдарға куәгер болуларың үшін, әрі елшінің сендерге куәгер болуы үшін сендерді, яқшаның ішінде ва мұсылмандар, орта, яғни ең қайырлы үмбет еттік. Әрі сенің ва пайғамбар бұрын қарап келген қыбланы елшіге ергендерді арттарына кері кететіндерден ажырату үшін ғана жасағанбыз. Яғни сен бет бұрып келген қыбланы жалпы сол адамдарды ажырату үшін, кім пайғамбарға ереді, кім арттарына кері кетеді дейді. Арттарына кері кетеді деген сөз бұл жерде, яғни күфірлікке кетеді, иманды тастайды деген мағынада келетін сөз. Соны ажырату үшін жасағанбыз. Ал бұл Алла тура жолға салғандардан басқалар үшін ауыр. Әрі Алла сендердің имандарыңды жоғалтпақ емес. Ақиқатында Алла адамдарға жанашыр һәм мейірбан деді. Яғни жалпы мұсылман үмбеті бұл үмбеттердің ең хайырлысы болып табылады. Алла субханаһу ва тааля Кабаны жерлердің ішіндегі ең хайырлысы, ең абзалы еткендей, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның үмбетін үмбеттердің ішіндегі ең абзал етті. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Біз сендерді орта деген сөздің мағынасы, яғни ең абзалы, ең хайырлысы дегенді білдіреді. Құранда Алла субханаһу ва тааля қала аусатухум алама қул лакум лаула тусаббихун нун сүресінде, Қалам сүресінде келеді. Қала аусатухум деген, яғни ішінде ең хайырлысы, абзалы дегенді білдіреді. Бұл жердегі үммәті уасаты деген, яғни ең қайырлы дегенді білдіреді. Біз сендерді ең қайырлы үммет еттік. Не үшін? Литакуну шухада аляннаси ва якуна расулу алейкум шахида. Сендер адамдарға куәлік берулерің үшін және пайғамбар сендерге куәлік беруі үшін куәгер болуы үшін дейді. Енді бұл жердегі куәлік мәселесі. Бұл қандай куәлік? Бұған қатысты жалпы тәфсирлерде риуаяттар келген. Ол риуаяттарда оқудан алдын бірінші жалпы куәгерлердің немесе қияметте куәлік беретін нәрселердің түрін қарастырсақ. Имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллах осы мәселеге қатысты айтады. Ибн Зайд айтты: "Әл-әшһаду арбаа". Яғни қиямет күні куәлік беретіндер 4 түрлі. Біріншісі әуәлуха әл-мәләикатул муәккалуна биисбати аъмалил ибад. Яғни адамдардың амалдарын жазатын періштелер дейді. Құранда Алла субхана ва тааля ол жайында айтады: "Ва жаат куллу нафсин мааха саиқун ва шахид". Яғни әрбір адаммен бірге шахид, куәгер келеді дейді. Куәгер ол соның амалдарын бекіткен, амалдарын жазған періште. Және ма йалфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид. Адам қандай да бір сөз сөйлесе, оны жазып, бекітіп отырған періште бар. Бұл, яғни бірінші куәгерлер, ол періштелер. Одан кейін екінші куәлік бұл пайғамбарлардың куәлігі. Құранда Алла субхана ва тааля ол жайында айтады. Муса Айса алейхиссаламның сөзін келтіреді. Ва кунту алейхим шахидан ма думту фихим, фалямма тавафайтани кунта анта ар-рақиб алейхим ва анта аля кулли шайин шахид. Мен олардың арасында болған кезде оларға куәгер едім деді. Оларға куәгер болдым, яғни олардың істеген амал жайында куәлік беремін деді. Ма думту фихим, олардың арасында болған кезімде. Фалямма тавафайтани, мені олардың арасынан алып кеткен кезіңде, яғни көтеріп аспанға көтерген кезінде, бұл жердегі таваффа сөзі қайтыс болу деген мағынада емес, яғни алу дегенді білдіреді. Әл-қабд. Фалямма таваффайтани кунта анта ар-рақиб алейхим, сен оларға өзің бақылаушы едің дейді. Бұл жерде куәлік, яғни пайғамбардың үмбетіне беретін куәлігі. Куәліктің яғни осыған қатысты тағы да аят келтіреді Алла субхана ва тааля: "Факайфа иза джина мин кулли умматин би шахиди ва джина бика аля хаулай шахида". Сені оларға куәгер етіп алып келсек деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты. Одан кейін куәгерлердің үшінші түрі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті де қияметте куәлік береді. Осыған қатысты Алла субханаһу ва тааля: "Ва джиа бин набиина ва шухада". Ол күні пайғамбарлар келтіріледі және куәгерлер келтіріледі деді. Яғни қияметте куәлік беру шарапатын Алла субхана ва тааля осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбетіне, яғни біздің үмбетке берді. Ва яума яқумул ашхад, ол күні куәгерлер тұрады дейді. Ол да осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмбетіне болған куәгерлер. Төртінші куәгерлер бұл шахадатул жауарих деді. Шахадатул жауарих, яғни адамның ағза мүшесінің куәлік беруі. Құранда Алла субхана ва тааля айтады: "Әлеума нахтиму аля фуахихим, ва тукаллимуна айдихим, ва арджулухум". Біз ол күні олардың ауыздарына мөр басамыз, ол күні олардың қолдары, аяқтары сөйлейді дейді. Және басқа бір аятта: "Яума ташхаду алейхим альсинатухум ва айдихим, ва арджулухум". Ол күні оларға қолдары, аяқтары куәлік береді деді. Ол жерде Алла субхана ва тааля біздің ағза мүшемізге куәлік бергізіп қояды. Иә, менімен мына жерге барды, менімен мына нәрсені ұстады, пара алды, мына нәрсені істеді, біреудің дүниесіне қол сұқты деп, осылайша адамның ағза мүшесі қиямет күні куәлік береді. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбетіне қатысты, олар қандай куәлік береді, оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаяттар келген. Ол риуаяттарды имам Бағауи рахмаһуллах өзінің тәфсирінде келтіреді. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан риуаят келтіреді. Ол кісі айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні асырдан кейін біздің арамызда тұрып сөйледі. және қияметке дейін болатын көптеген мәселелерді сол жерде айтты. Күн батуға аз уақыт қалған еді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге ала ва инна хадихи ал-умма туфия 70 умматан хия ахируха ва ахируха ва акрамуха аля Аллах. Яғни бұл үмбеттердің алдын қанша бір 70 шақты үмбеттер өтті дейді. Бұл үмбет солардың ішіндегі ең соңғысы және Алланың алдындағы ең абзалы дегенді айтты. Бұл осы біздің үмбетімізге қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген сөз. Және одан кейін литакуну шухада аля-нас, сендер қиямет күні адамдарға куәгер куәлік берулерің үшін дегенге қатысты ибн Джурайдж айтады. Атаға айттым, ата бұл табиғиндерден. Осы сендер адамдарға куәлік беру үшін деген сөздің мағынасы не деген кезде, ол кісі уммат Мухаммад шухада аля ман ятрукул хаққа минан-нас ажмаин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбеті ақиқатты тастаған басқа адамдарға қарсы қиямет күні куәлік береді дейді. Куәлік береді. Оған қатысты тағы риуаят келтіреді. Яғни ол күні қиямет күні Алла субханаһу тағала әуелгілерді, соңғыларды барлығын бір жерде жинайды. Кейін алдыңғы үмметтердің кәпірлеріне айтады. Алам ятикум назир, сендерге ескертуші, ақиқатты жеткізуші адам келді ме деген кезде, олар жоққа шығарып мә жаана мин башири уа ла назир. Бізге ешқандай ескертуші де қияметтің бар екендігін, Алланың бар екенін бізге жеткізетін ешкім келген жоқ деген сөз айтады. Сол кезде Алла субханаһу тағала пайғамбарлардан сұрайды дейді. Пайғамбарлар кәзибу қад баллағнахум. Олар жалған айтып тұр, біз оларға жеткізгенбіз дейді. Сонда Алла субханаһу тағала олардан байина, яғни дәлел сұрайды дейді. Соған сендердің бір дәлелдерің, құжаттарың бар ма дейді. Ва хуа аъламу бихим иқаматан лил хужжа. Яғни Алла тағала оны анық біліп тұр, бірақ аналарға қарсы құжат болу үшін Алла субханаһу тағала сұрайды. فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون لهم أنهم بلغوا فتقول الأمم الماضية من أين علموا أو إنما من أين علموا إنما أتوا بعدنا كلب كوالك بريد يا بول пайғамбарлар ақиқатты өздерінің қауымдарына жеткізген деп. Сонда әлгі алдыңғы үмбеттер айтады. Бұлар қайдан біледі? Бізден кейін келді ғой деген кезде біздің үмбеттегілер жауап береді. Алла субханаһу тағалаға арсалта илайна расулан ва анзалта алейхи китабан ахбартана фихи би таблиғи ар-русул. Сен бізге елші жібердің, ол елшіңе кітап түсірдің, сол кітаптың ішінде пайғамбарлардың қауымдарына дағуатты жеткізгендігі жайында хабар бердің. Ва анта садиқун фима ахбарт. Және сен айтқан нәрсеңде шыншылсың деп айтады. ثم يؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келтіріледі және үмбеті жайында сұралады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмбетіне куәлік беріп, өзінің үмбетінің шыншыл екендігін айтады деді. Шыншыл екендігін айтады. Және одан кейін Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан тағы бір риуаят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты деді. يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ. Қиямет күні Нух алейхиссалам келтіріледі. Оған айтылады: "Дағуатты жеткіздің бе?" деп. فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ. Я Раббым, мен жеткіздім дейді. فَيُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ. Кейін үмбет сұралады. Сендерге жіберілді ме? Келіп сендерге дағуатты жеткізді ме деп. Сонда олар мәжа ана мин назир, бізге ешқандай ескертуші келген жоқ деді. Файуқалу мән шухудук, файақулу Мухаммадун ва уммату. Кейін Нух алейхиссаламға сенің куәгерлерің бар ма жеткізгендігің жайында деген кезде, ол Мухаммад және оның үмбеті деп жауап береді. Фақала расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: фаюджау бикум фаташхадун. Сол кезде сендер келтірілесіңдер және сол жерде куәлік бересіңдер дейді. Яғни қиямет күні осылайша әлгі алдыңғы үмбеттерден болған жалғаншыларға қарсы куәлік беру шарапатын Алла субханаһу тағала біздің үмбетке, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбетіне берді және біздің үмбетті басқа үмбеттерден абзал етті. Және одан кейін осы яғни аяттан осы аяттан алынатын тағы бір нәрсе, Алла субханаһу ва тааля وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Біз сендерді үмбеттердің ең абзалы еттік деді. جَعَلْنَاكُمْ деген кезде сендерді. Егер جَعَلْنَاكَ дейтін болса, жалғыз сені дегенді білдіреді. جَعَلْنَاكُمْ сендерді. Бұл дегеніміз не деген сөз? Бұл дегеніміз, яғни үмбет, Мұхаммед үмбеті бір нәрсеге жиналған кезде, ол нәрседе олар қателеспейді. Олар адаспайды. Олар жиналған кезде бір нәрсеге тоқталған кезде әсіресе оның ішіндегі ғұламалары, бұл үмбеттегі имамдар, онда ол нәрсе абзал болып есептеледі. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла тәжтамиу умматы аля далала, менің үмбетім адасушылықта жиналмайды деді. Адасушылыққа жиналмайды. Бұл қайсы мәселеге қатысты? Бізде шариғатта ижма деген мәселе бар, білесіздер. Ижма, яғни Құран бар. Құраннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар, одан кейін үшінші бізде дәлел көзі болып есептеледі. Ижма, яғни мұсылмандардың ғалымдарының бір мәселеге бір ауыздан келісуі, бір діни мәселеге бұл былай болады, бұл былай болады деп. Олай егер ижма, яғни бір ауыздан келісім пайда болатын болса, ол ақиқат болып табылады және оған қарсы шығуға болмайды. Ижмаға қарсы шығуға болмайды. Осы аят сол ижмаатың құжат екендігіне де дәлел болады. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, яғни біз сендерді сонда ең абзал үмбет еттік деді. Ал енді ең абзал үмбет, яғни жиналған кезде жалпы бұл үмбет ең абзал үмбет. Оның ішінде жамандар басқалар болып жатады, бірақ бұл үмбет жалпылама алғанда ең абзал үмбет. Сол секілді бұл үмбет имамдар бір нәрсеге жиналған кезде ол мәселе ақиқат болып есептеледі. Бұны бізде ижма деді. Яғни бұл мәселеде ижма бар деген сөз келеді. Яғни бұл мәселеде ғұламалардың бір ауыздан келісімі бар. Ол келісім құжат болып есептеледі. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Енді біз сен қараған қыбланы қыбла еттік. Не үшін? Кім пайғамбарға ереді, кім күпірлікке кетеді, соны ажырату үшін дейді. Енді бұл жердегі кунта деген сөз бар. Кунта деген екі түрлі мағынада келеді. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, яғни сырта илейха деген мағынада келеді. Яғни сен бет бұрған қыбланы біз иман иелерімен күпірлікке кететіндерді ажырату үшін жасадық дегенді білдіреді. Бұл жерде, яғни егер бұл түсініктемен алатын болсақ, онда бұл жерде қыбланың ауысуы айтылып жатыр. Қыбланың ауысуы Құдыстан Кәбаға қарай, Құдыстан Меккеге қарай. Енді Құдыстан Меккеге қарай ауысуы Медине қаласында болды. Енді жалпы бұл мәселеге қатысты ғұламаларымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Бір ғалымдар айтады, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеде Кәбаға қарап намаз оқыды, кейін Мединеге келген кезде Аль-Ақсаға қарап бір 16-15 айдай намаз оқыды. Яһудилерді, яғни олардың ішін жылыту үшін, оларды дінге шақыру үшін деді. Олар негізі Аль-Ақсаға қарайды ғой, Аль-Ақсаға қарайды. Соларға жақындау болатын болса, олардың іші жібіп, дінге келуі тезірек болар деген мақсатта осылай болды деді. Одан кейін Алла субханаһу ва тааля қайтадан қыбланы Кәбе етті деді. Енді бір ғалымдар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде болған кезде Аль-Ақсаға қарап намаз оқитын деді. Меккеде болған кезде Аль-Ақсаға қарап намаз оқитын, себебі Меккеде мүшриктер еді, мүшриктерден ерекшелену үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аль-Ақсаға қарап намаз оқыды деді. Ал енді Мединеге келген кезде, Мединеде кәпірлер, яһудилер, олар Аль-Ақсаға қарайды. Олардан ерекшелену үшін Алла субханаһу ва тааля Кәбаға, Меккеге қарап намаз оқуды бұйырды деді. Яғни бұл жерде басында былай болып, кейін Аль-Ақсаға, кейін қайтадан Меккеге деген риуаятты олар келтірмейді. Енді бұл мәселеде жалпы ғұламалардың арасында екі түрлі көзқарас бар. Енді қыбланы ауыстыру сол адамдарды тексеру үшін болды деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Бұл бір риуаятты. Енді екінші риуаятты алатын болсақ, кунта алейха, яғни сен алдың қараған қыбланы дейтін болсақ, бұл жерде яғни әл ақса жайында айтылып жатыр. Яғни әл ақса басында сен үшін тұрақты қыбла болған жоқ. Оны тек қана адамдарды тексеру үшін, кім саған ереді, кім саған ермейді, соны білу үшін бір уақытша сынақ қыбласы еттік деген мағынада дейді. Күнте бір мағынасы, яғни алдын сен қараған. Екінші бір мағынасы, біз сені ауыстырған деген. Осылайша бұл тәфсир, бұл аятта екі түрлі мағына келеді. Егер Аляқсадан Меккеге ауысу мәселесі болатын болса, онда ауысу кезіндегі фитна айтылып жатыр. Ауысу кезіндегі фитна. Ал егер күнте деген өткен шақта деген мағынада келетін болса, онда біз Аляқсаны сол сынақ қыбыласы еттік, бір уақытша қыбыла еттік. Ол сен үшін тұрақты қыбыла емес деген мағынаны береді. Ва ин канат лакабиратан илля алаллазина хадаллах. Алла субхана ва тааля хидаят беріп, тура жолға салғандардан басқалар үшін бұл нәрсе ауыр болды деді. Бұл нәрсе ауыр болды. Жүрегінде хидаяты барлар, Аллаға толық иман келтіргендер бұл мәселеге қатысты не деді? Ақиқат ол Алланың түсіргенінде, Алланың бұйрығында. Алла субханала тағала бізге Аляқсаға қарап намаз оқы деді ме? Біз соған қарап намаз оқыдық. Енді Кааба қарап намаз оқыңдар деп жатыр ма? Біз Кааба қарап намаз оқимыз деді. Олар үшін бұл бір үлкен бір фитна, үлкен проблема болған жоқ. Ал бірақ енді жүрегінде дерті барлар үшін және фитна іздегендер үшін бұл бір жақсы мүмкіндік болды. Олар не бұл Мұхаммед бір Аляқса қарап намаз оқиды, бір Кааба қарап намаз оқиды, адамды шатастырып бітті. Енді біз мына жақ қарап намаз оқитын болсақ, онда алдыңғы намаз оқығанымыз не болды? Егер мынау қазіргі ақиқат болатын болса, онда алдыңғы намаз оқығанымыз ол адасу болғаны деген секілді осындай фитналар шығарды. Осындай фитналар шығарды. Және жүрегінде дерті барлар үшін бұл нәрсе ауыр тиді. Сол кезде яхудилер, мүшриктер келіп, мұсылмандардың жүрегіне күмән кіргізбекші болып, әлгіндей сөздерді айтты. Сендер қанша уақыт намаз оқыдыңдар Аляқсаға қарап? Енді ол намаздарың не болды? Енді бұл Каабаға бұрылмай тұрып, Кааба, Меккеде Кааба қыбла болмай тұрып, дүниеден өтіп кеткендердің жағдайы не болды? Олар егер мынау қазіргі не ақиқат болатын болса, онда адасуда жүріп өліп кетті, олардың намаздары не болды деген секілді осындай сұрақтар қойды. Мұсылмандар келіп осы мәселелерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол кезде, яғни мен Алла субханаху тааладан уахи күтемін деді. Алла тағаладан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уахи келді. Уа ма кана Аллаху лиудиа иманакум. Алла сендердің имандарыңды жоғалтпақ емес деді. Бұл жердегі иман сөзінен мақсат, яғни сендердің алдыңғы намаздарыңды, алдыңғы Аляқсаға қарап оққан намаздарыңды жоғалтпақ емес. Яғни оның сауабын жоғалтпайды, оның сауабын толық береді. Кааба қыбла болмай тұрып оқылған намаздарың қабыл, және сол уақытта солай намаз оқып кеткен адамдардың намазы да қабыл деп Алла субханаху тааля аят түсірді. Яғни біраз сахабалар болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мединеге келген кезде олар тірі болды, намаз оқыды, бірақ сол уақыттың ішінде қайтыс болып кеткен сахабалар бар. Соларға қатысты сұрақ қойды. Оларға қатысты ғана сұрақ емес, бұл жерде имам Фахриддин ар-Рази мұсылмандардың ішінде бір сондай уайым болды. Өзіміздің намазымыз не болды деген. Бірақ өзіміз жайында деп сұрауға олардың батылы жетпеді, күші жетпегендіктен алдыңғы өтіп кеткендердің намазы не болды деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрақ қойды. Сонда Алла субханаху тааля олардың өздері үшін уайымдап сұрап жатқанын біледі. Сол үшін уа ма кана Аллаху лиудиа иманакум, сендердің намаздарың деді. Сендердің, яғни алдыңғылардың да, сендердің де деп жатыр. Егер олардың сұрағына тікелей жауап болатын болса, онда уа ма кана Аллаху лиудиа иманахум, Алла олардың намазын зая кетірмейді деп жауап болатын еді. Бірақ олар өздері үшін алаңдап тұрғандықтан да Алла тағала қорықпаңдар, сендердің де олардың да намазын Алла зая кетірмейді деді. Енді бұл жерде иман сөзі намазға қатысты айтылып тұр. Иман сөзі намаз дегеннің орнына келіп тұр. Бізде жалпы шариғатта амалға иман деген сөз қолданылады. Амалға иман деген сөз қолданылады. Негізі иман бұл жүрекпен сену, тілмен растау. Жүрекпен сену, тілмен растау. Яғни кімнің жүрегінде ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах болатын болса, кімнің жүрегінде бағанағы иманның шарттарына деген сенім болатын болса, ол адамның иншалла иманы дұрыс болып табылады. Енді ол адам амал істесе, ол оның иманын тағы да кемелдендіреді. Амал істемейтін болса, біз оны пасық мұсылман деп есептейміз. Алланың алдында Алла қаласа сол күнәлері үшін жауап береді, Алла қаласа күнәлерін кешіріп жібереді. Яғни ол Алланың қалауына қалдырылады. Ал енді кейбір адасқан топтар бар, олар иманды, амалды иманның дұрыс болуын шарты деді. Адамның амалы болмаса, оның иманы дұрыс емес деді. Олар дәлел ретінде, яғни осындай аяттарды келтіреді. Мен Алла тағала намазды иман деп тұр. Яғни намазың болмаса, онда иманың дұрыс емес деген секілді осындай сөздерді айтады. Бірақ жалпы шариғатта ол амалдарға иман деген сөз қолданылады, және қолданылған кезде бұл кемел иманды білдіру үшін келеді. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис бар. Иман 71 неше бұтақ деп келеді. Иман 71 неше бұтақ. Білесіңдер ғой ол хадисті. Оның ең бағанағы төменгісі бұл жерден адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастау болатын болса, ең жоғарғысы, бұл жерде жоғарғысы деген кезде, яғни бұл ең маңыздысы деген мағынаны береді. Ал енді тура бұтақ, тал деп алатын болсақ, онда ең маңыздысы бұл жерде тамыр болады. Ол ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах. Ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах. Аднаха имататул аза ани ат-тариқ, а'лаха ла иляха илляллах деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Және ұятта иманның бір бұтағы деді. Яғни бір адамның ұяты аздау болатын болса, немесе жерден адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастамаса, біз ол адамды бол сенің иманың жоқ, сен кәпірсің деп айтпаймыз. Ол адам күнә жасаған болып есептеледі, және сол бұтақтары азайған сайын оның иманы әлсірейді, бірақ иманның бір сондай өзі шегі бар. Яғни ешқандай амалдардың барлығы таусылды. Ана бұтақ кетті, мына бұтақ кетті, кетті де соңында тамыр қалды. Ол тамыр ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах. Ол жүректегі иман. Егер ол иманы бар болса, ол иншалла тозақта мәңгі қалмайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жүрегінде зәреде иманы бар адам тозақта мәңгі қалмайды деді. Сол үшін де негізгі адамды мұсылман ететін иман ол ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах жүректегі, және соны тілмен растау. Ал адамды кемел иман иесі ететін ол амалдар. Адамның амалы болса, иншалла ол кемел иман иесі, амалы болмаса, онда ол кәміл иман иесі емес. Ол пасық мұсылман дейміз біз. Намаз оқымаса, мысалы, ол пасық. Арақ ішкен үшін пасық, зина жасаған үшін пасық. Бірақ біз оны кәпір демейміз, егер оны халал деп білмесе, оның күнә екендігі мойындап тұратын болса. Сол үшін де, яғни жалпы иман деген кезде екі нәрсе мақсатта тұтылады. Бірі иман, мысалы, мынау мұсылман, мынау мүмин деген кезде, яғни ол кәпірлерден емес. Ол енді арақ ішіп жүрген, зина жасап жүрген адам болуы мүмкін, бірақ ол кәпірлерден емес. Екінші, мынау мүмин деген кезде, яғни амал жасап, намаз оқып, сөйтіп иман кәміл етіп, иман кемелдендіріп жүрген адам. Екеуі екі түрлі мағынада. Яғни мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тағала айтады: "Иннамал мүминуна аллазина иза зукираллаһу ваджилат кулубухум". Шынайы мүміндер, егер Алла зікір етілсе, жүректері елжірейді деді. Жүректері елжірейді. Енді осы аятты алып, осыған амал ететін болсақ. Мысалы, бір адам Алла зікір етілген кезде әсер етпеді оған. Құран оқыған кезде әсерленбеді, отырды әшейін. Бұл адамды біз сен мұсылман емессің деп айтамыз ба? Бұл жерде ол қандай мүмін? Яғни иманы күшті, иманы мықты мүмін. Ал иманы мықты емес, пасық мұсылман да мүмін де болады. Сол үшін де, яғни мынау аят әлгінде адасқан топтарға дәлел болмайды. Бұл жерде амал, жалпы амалға иман деп айтылады. Ол жерде иман сөзінен мақсат, яғни әлгі кәміл иман. Амал жоқ адам кәпір деген мағынаны бермейді. Инналлаха биннаси лерауфур рахим. Алла тағала ақиқатында адамдарға жанашыр һәм мейірбан. Яғни Алла субханаһу ва тағала адамдарға мейірімді, рахымды адамдардың амалдарын зая кетірмейді. Кім қабыла өзгермей тұрып намаз оқыған болса, иншалла Алла субханаһу ва тааля оның да намазын қабыл етеді. Себебі ол уақытта Аль-Ақса қарап намаз оқуды Алланың өзі бұйырды. Ал енді қазір ауыстырған кезде бұл да Алла субханаһу ва тааляның бұйрығымен болып жатқан нәрсе. Алла субханаһу ва тааля әрі қарай аяттың жалғасында айтады. 144-ші аят. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وپیغمبر кейде жүзіңді көкке бұрғаныңды көреміз. Әлбетте біз сені өзің разы болатын құбылаға, Кағбаға бұрамыз. Ендеше жүзіңді Аль-Харам мешітінің тарапына бұр. Және уа иман келтіргендер қай жерде болсаңдар да жүздеріңді соның тарапына бұрыңдар, яғни Аль-Харамның тарапына бұрыңдар. Һәм расында кітап берілгендер, яһудилер мен христиандар, оның, яғни құбыланың өзгеруін Раббыларынан жеткен ақиқат екендігін нақ біледі. Һәм Алла олардың не істеп жатқандарынан ғапыл емес дейді. Бұл негізі мынау алдыңғы аяттардан кейін келгенімен мағына жағынан бұл алдыңғы аяттардан бірінші тұрады. Алдыңғы аяттарда, яғни олар былай деп айтады, мынандай болды, біз қыбланы өзгерттік деп жатыр. Ал қыбланы өзгертуден алдын не болды? Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Кейде жүзіңді көкке бұрғаныңды көреміз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жайында Жибрил алейхиссаламға да айтты. Мен әкем Ибрахим алейхиссаламның салған үйіне қарап намаз оқығым келеді деді. Намаз оқығым келеді деді. Аль-Ақсадан Кағбаға қыбланың ауыстырылуын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі қалаған еді. Оған бірнеше себептер бар. Себептердің бірі яһудилер айтатын. Мынау Мұхаммад бізге қарсы келеді, бізді жоққа шығарады да тағы да біздің қыбламызға қарап намаз оқиды. Біз адасқан болсақ, неге онда біздің қыбламызға қарап намаз оқиды деп осындай сөздер айтатын. Және екіншіден Кағба бұл Ибрахим алейхиссаламның салған үйі болып есептеледі. Және арабтар ол жерді қасиетті тұтады. Яғни қыбла Кағбаға ауысатын болса, бұл арабтардың дінге келуіне өзіндік бір себебін тигізеді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Кағбаны ауысқанын қалады және осы жайында Жибрил алейхиссаламға айтқан еді. Жибрил алейхиссалам, сен Алладан сұра, Алланың сүйікті елшісің деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұға тілеген жоқ, яғни үй алды, әдеп жасады, әдептілік көрсетті. Бірақ Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр, яғни бір уахи түсіп қалар ма екен, Алла мен жүрегім деген біледі, өзі маған осыны бұйырар ма екен деп қайта-қайта көкке қарайтын. Яғни Жибрил алейхиссалам көктен келеді, уахи алып келер ме екен осы мәселеге қатысты деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қайта-қайта қарайтын. Біз соны көреміз дейді. Әлбетте біз сені өзің разы болатын құбылаға, Кағбаға бұрамыз деді. Яғни біз өткен тәфсирде айтып кеттік қой. Бұл қыбланың бұрылуы бір жағынан, қыбланың өзгеруі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Алланың махаббатының бір көрінісі. Яғни біз өзіміз разы болған деп жатқан жоқ, сен разы болған Кағбаға сенің жүзіңді бұрамыз деп жатыр. Сен разы болған. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның разы болғанын қалайды. Фавалли ваджахака шатрал масджидил харам. Енді бұйрық келіп жатыр. Жүзіңді Аль-Харам мешітінің тарапына бұр дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға бұйрық. Енді артынша вахайсума кунтум фавалли вуджухакум шатра. Жалпы мұсылмандарға айтып жатыр. Жалпы мұсылмандарға уа иман келтіргендер қай жерде болсаңдар да жүздеріңді соның тарапына, яғни Аль-Харам мешітіне қарай бұрыңдар деді. Біріншісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға қатысты. Және оны енді одан адамдар бұл пайғамбарымызға қатысты, себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям соны қалайтын, немесе Мединедегі мұсылмандарға қатысты деп ойлап қалмау үшін Алла субханаһу ва тааля артынан бүкіл мұсылмандарға айтып жатыр. Қай жерде болсаңдар да Кағбаны біліп тұрсыңдар ма, Кағбаға жүздеріңді бұру мүмкіндігі бар ма, онда сол жаққа қарап намаз оқыңдар деп Алла субханаһу ва тааля бұйырып жатыр. Ва инналлазина утул китаба ла яъламуна аннаху аль-хақу мин раббихим. Және шын мәнінде кітап берілгендер оның ақиқат екендігін біледі деді. Оның ақиқат екендігін біледі. Бұл жерде оның ақиқат екендігі дегенде бір мына жерде тафсирде яғни кітап берілгендер құбланың өзгеруін Раббыларынан жеткен ақиқат екендігін нақ біледі деді. Екінші тафсирде олар оның дегенде аннахул хаққу оның ақиқат екендігін кезде яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар екендігін нақ біледі деген мағына береді. Бұл жерде екі түрлі мағына. Енді екі мағынаны қарастырып көрейік. Біріншісі құбланың өзгеретінін олар біледі. Олардың кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келетіндігін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейін Қыблаға қарап, яғни Мәккеге, Кәбаға қарап намаз оқитындығы жайында айтылған. Бұл жайында оқып білем десеңіздер, Мухаммад в Библии деген кітап бар. Жақсы кітап бар, Мухаммад в Библии деп аталады. Абдуллахад Дауд деген кісі, ол 20 жыл ма, 25 айтыр біраз жыл шіркеуде қызметкер болған үлкен христиан дінінің ғалымы. Кейін исламды қабылдап, Мухаммад в Библии деген кітап жазған. Ол кісінің негізгі аты Давид Бенджаманин Келдани деген кісі, кейін Абдуллахад Дауд етіп атын ауыстырған. Сол кісі осы Кәбаның Библияда айтылғандығы жайында мықты сол жерде дәлелдер келтіреді. Яғни бұны олардың дін ғұламалары біледі. Біле тұра осындай проблема шығарып жатыр. Біле тұра осындай проблема шығарып жатыр. Және одан кейін егер бұл жердегі аннахул хақ, ол Алладан болған ақиқат деген сөзден мақсат пайғамбарымыз дейтін болсақ, олар пайғамбарымыздың да пайғамбар екендігін нақты біледі. Ал егер пайғамбар екендігін нақты білсе, онда пайғамбар нені алып келсе, ол ақиқат болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нені алып келсе, ол ақиқат болып есептеледі. Ал енді пайғамбарымыздың ақиқат екенін білген адам неге енді қыбла өзгереді басқа деген сөзді айтуы орынсыз болып табылады. Себебі пайғамбар ақиқат па, онда ол алып келген нәрсе Алладан, Алладан болған нәрсе ақиқат болып табылады. Ва маллаху биғафилин амма яъмалун, және Алла субханаху ва тааля оларға ескерту беріп айтып жатыр. Алла олардың істеп жатқан істерінен ғапыл емес. Яғни Алла тағала олардың істерін біледі, ол жасап жатқан қиянаттарын біледі. Ертең сол үшін Алла субханаху ва тааланың алдында олар жауап береді деді. Иншалла осымен тоқтайық. Аяттың жалғасын Алла нәсіп етсе келесі дәрістерімізде үйренетін боламыз. Алла субханаху ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайка.